Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je sreda, 8. jul, a ovo su najvažnije vesti. Radnici Zastave Elektra ponovo blokirali prugu Beograd-Niš. Izabran novi predsjednik i članovi RIK-a. Odbijen Karadžićev zahtev za obustavu postupka. Četvoro novo obolelih od novog gripa. Počeo samit G8, kineski predsjednik napustio samit zbog nereda u zemlji. Košarkaši Partizana sa Olimpijakosom i Unikahom u grupi Evrolige. Sutra promjenjivo oblačno sa pljuskovima, najviša temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji govorimo o godišnjici vlade, ali i o radikalnim oblicima protesta u Srbiji. Čućemo zbog čega su se nezadovoljni kragujevački radnici opredelili za blokadu pruge.
U ovoj zemlji Srbiji ovo je jedini način da se ispoštuju radnička prava, jedini način da se čuje glas radnika.
Analitičar Simeon Pobulić kaže da iza ideje da se 50 godina pokreta nesvrstanih obeleži samitom u Beogradu 2011. stoji pre svega pokušaj da se zbog Kosova ojačaju pozicije Srbije, a na pitanje da li motiv mogu biti iskrivene lične ambicije sa liderstvom u trećem svetu, on kaže:
nikada ne bih rekao ni u kakvoj političkoj akciji da se tu ne kriju i neke lične ambicije. To jednostavno ne možete razdvojiti. Možda to nije uvijek lepo da se kaže, ali je to uvijek tako.
Zagrebački Jugoton je ponovo u Beogradu, a vodimo vas i na večerašnji koncert Davida Birna. Can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Ali pre toga, pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Oko 150 radnika fabrike Zastava Elektro iz Rače ponovo je danas u Lapovu blokiralo železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Niš, zahtevajući isplatu zarada i povezivanje radnog staža. Blokada pruge za sada protiče bez ikakvih incidenata. Radnici sede na šinama i leže na pragovima, a u njihovoj blizini nalazi se desetak policajaca. Jedan od suvlasnika fabrike Zastava Elektro iz Rače je Rajko Dejanović, suprug predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović. Iz Kragujevca o svemu tome Branko Vučković.
Nezadovoljni radnici koji su ponovo zaustavili vozove na međunarodnom železničkom koridoru kroz Srbiju najavljuju da će sedeti na šinama do ispunjenja svih zahteva. Slobodan Gajić, predstavnik radnika, kaže da su se odlučili na blokadu pruge zbog toga što i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku u predviđenom roku nije ispunilo ni jedan od zahteva.
Po dogovoru u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku da 7. juli predstavlja taj datum za pronalaženje strateškog partnera, da u firmu uđe finansijska i poreska policija, da se reguliše overavanje zdravstvenih knjižica, da bude jedna isplata ličnog dohotka i od svega toga nema ništa, apsolutno baš ništa.
Ministarstvo rada i socijalne politike ranije je saopštilo da država nema mnogo prostora za intervencije u privatizovanim preduzećima i da u slučaju krize može jedino da posreduje između nezadovoljnih radnika i poslodavaca. Jedan od suvlasnika fabrike Zastava Elektro iz Rače je Rajko Dejanović, suprug predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović, zbog čega radnici sumnjaju da je i to jedan od razloga što nije ispoštovan raniji dogovor. Gajić kaže da obespravljenim radnicima nije preostalo ništa drugo nego da radikalnim protestima skrenu pažnju državnih organa na svoj problem.
U ovoj zemlji Srbiji ovo je jedini način da se ispoštuju radnička prava, jedini način da se čuje glas radnika. Radnici samoinicijativno danas su izašli na prugu. Blokada traje negde od 9 sati. Jutros nameravamo da ostanemo do ispunjenja naših zahteva. Danonoćno, bez prestanka.
Blokada pruge za sada protiče bez ikakvih incidenata. Radnici sede na šinama i leže na pragovima, a u njihovoj blizini nalazi se desetak policajaca. Iz Rače još uvijek pristižu radnici koji se pridružuju kolegama na pruzi, a u Lapovu je primećen povećan broj policajaca. Štrajk u fabrici Zastava Elektro traje više od 3 mjeseca, a krajem juna štrajkači su zajedno sa radnicima građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova u 2 navrata blokirali prugu Beograd-Niš. Za Radio Slobodna Evropa iz Lapova, Branko Vučković.
Bivši radnici privatizovanih fabrika Modna konfekcija 7. jul i Drvni kombinat Kopaonik u Kuršumliji jutro su treći dan za redom blokirali opštinsku upravu u tom gradu. Predsjednik opštine Zoran Vučković jutros je ponovo od opštinskog javnog tužioca zatražio da interveniše i spreči blokadu opštine. Iako su u blizini okupljenih nalazi veći broj policajaca sa opremom za razbijanje demonstracija, nije bilo intervencije. Tako je na terenu u Kragujevcu i Kuršumli, a kako je u vladi Srbije, gde je Mirko Cvetković povodom godišnjice postojanja vlade održao pres konferenciju, tamo je naš Zoran Glamunjić koji će nam preneti najvažnije akcente. Zorane.
Na upravo završenoj konferenciji za štampu Mirko Cvetković je kao najveće uspehe vlade Srbije u proteklih godinu dana naveo kada je u pitanju Kosovo prebacivanje inicijative na pravni segment pred Međunarodni sud u Hagu. Što se tiče ekonomske krize, rekao je da je Srbija uspela određenim merama da je prevaziđe i rekao da je najgore u krizi prošlo i da je to što je najgore bilo da je iza nas. Što se tiče uspeha na polju evropskih integracija, on je najavio da će uskoro možda biti ukinut sporazum, da će biti aktiviran ekonomski sporazum, dakle SSP sa Evropskom unijom, i rekao je da je po tom pitanju optimista, da se skoro svakodnevno održavaju kontakti sa predstavnicima Holandije i da će da se nada da će uskoro ta zemlja imati stav da Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom. Sve ove stvari koje je naveo kao pozitivne, rekao je da su donekle i minus jer predstoji veliki rad, dakle, na tim pitanjima u budućnosti. Rekao je da optimista po pitanju opstanka ove vlade kada se radi o Haškom tribunalu i hapšanju Ratka Mladića. Rekao je da nema promjena, da je to i dalje prioritet, da su svi kapaciteti države angažovani na tom pitanju, da će ono biti okončano i da je on po tom pitanju optimist.
Zorane, da li je premijer Cvetković govorio i o neuspesima? Evo, sa terena stižu vesti da je blokirana pruga kod Kragujevca, u Kuršumli blokirana opština, veliko je nezadovoljstvo radnika u Srbiji. Da li je bilo reči možda o tome?
A ja sam konkretno postavio pitanje koje je neuspeh vlade u proteklih godinu dana. On to nije odgovorio, nije želeo da da ocenu. Zahtevao sam da mi odgovori od 1 do 5 koja je to ocena rada vlade proteklih godinu dana. Ovog puta on to nije hteo da učini, rekao je da to javnost treba da proceni. Što se tiče tih potraživanja i nezadovoljstva radnika, rekao je da će sve biti izmireno što je do vlade. Ono što vlada duguje, ona će dati radnici.
Zorane, hvala. Bio je to Zoran Glavunjić nakon preskonferencije premijera Cvetkovića povodom godišnjice rada vlade Srbije. A Skupština Srbije izabrala je danas za novog predsjednika Republičke izborne komisije advokata iz Zrenjanina Predraga Grgića i nove članove i zamenike članova RIK-a. Skupština je za nove članove izabrala diplomirane pravnike Mirjanu Arnautović, Miodraga Gašića, Miloša Jovanovića, Vesnu Ćirić i Vladimira Đukanovića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sudsko veće Haškog tribunala odbilo je zahtjev optuženog Radovana Karadžića za obustavu postupka i odbacivanja optužnice zasnovane na tvrdnji da je Karadžiću imunitet od tribunala 96. navodno garantovao izaslanik SAD Richard Holbrook. U danas objavljenoj odluci veće predsjedavajućeg Jana Bonomija ocenilo je da Karadžićeva odbrana nije dokazala da je Holbrook tokom pregovora o povlačenju Karadžića u junu 96. imao ovlašćenja, niti je delovao u ime Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, niti glavnog tužioca Haškog tribunala. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Nenada Malića iz Bečeja za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Starom Majdanu, opština Sanski most u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno iz tužilaštva, Malić se tereti da je kao pripadnik 6. krajiške brigade Vojske Republike Srpske ubio dva i pokušao da ubije jednog muslimanskog civila u tom mestu. Nezavisno udruženje novinara Srbije podnijelo je krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi i novinara u vrijeme raspada SFRJ u radio televizijama Beograd i Novi Sad i dnevnim listovima Politika, Večernje novosti i u drugim zbog ratno-huškačke kampanje, saopštilo je danas to udruženje. U krivičnoj prijavi NUS-a nisu navedena imena ljudi na koja se prijava odnosi. Evo što o tome kaže predsjednica NUS-a Nadežda Gašić.
Nezavisno udruženje novinara u protekle dve godine imao je nekolicinu tekstova u našom listu dosije u kojoj smo se bavili analizom rada medija 90. i 99. Na osnovu toga smo došli do jedinstvene odluke članova izvršnog odbora NUS-a da mi podnesemo krivičnu prijavu tužilaštvu za ratne zločine za delovanje rukovodioca u to doba glavnih medija od RTS-a do Politike do novosti do radija, do novosadske televizije. Dakle, nezavisno udruženje novinara podnelo NN prijavu i priložilo priloge za koje mi smatramo da su relevantni za ocjenjivanje tog perioda.
Kaže predsjednica NUS-a Nadežda Gaće. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović predložio je da se na dnevni red sednica oba doma državnog parlamenta uvrsti inicijativa da se 11. juli proglasi danom sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Kolegijum oba doma državnog parlamenta odbio je da razmatra ovu inicijativu. Predstavnički dom je prihvatio da glasa o uvrštavanju ove tačke u dnevni red današnje sednice. U okviru obeležavanja 14. godišnjice genocida u Srebrenici, jutros iz Nezuka kod Sapne krenula je kolona Marš mira 2009. putem smrti do slobode, u kojoj je više od 2500 učesnika iz Bosne i Hercegovine i sveta i oko 150 domaćih i stranih novinara. Koloni će se priključiti i žepljaci koji će 9. jula krenuti iz Žepe ka Potočarima. Dužina dnevne etape je 35 km, učesnici će za 3 dana kroz 25 naselja preći trasu dugu 110 km. Kolona bi u Potočare trebalo da stigne 10. jula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je registrovano još 4 obolelih od novog virusa gripa, pa je ukupan broj zaraženih 30, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. Posljednja 4 potvrđena slučaja novog gripa registrovana su na teritoriji Niša, Beograda i Subotice. Jedna vest iz sporta, košarkaški šampion Srbije Partizan igraće sljedeće sezone u Euroligi u grupi sa Olimpijakosom, Unikahom, Efes Pilsenom, Lietuvos Ritasom i timom iz kvalifikacija odlučeno je danas žrebom u Barceloni. Partizan je bio drugi nosilac kao četvrtfinalista prošle sezone, a u top 16 fazu plasirat će se prva 4 tima iz svake grupe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas u Rimu da je važno razgovarati sa Iranom i Sjevernom Korejom kako bi se te dve zemlje ohrabrile da odustanu od nuklearnog naoružanja. Podsjećajući da je nedavno u Moskvi potpisao sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja, Obama je na konferenciji za novinare pred početak samita G8 rekao da je veoma važno da međunarodna zajednica razgovara sa zemljama kao što su Iran i Sjeverna Koreja kako bi one napravile korak u istom pravcu, a ne onaj koji bi vodio naoružanju. U italijanskom gradu Aquili danas počinje summit G8 najrazvijenijih zemalja sveta, gdje će se razgovarati o ekonomskoj krizi, klimatskim promjenama, siromaštvu i borbi protiv širenja nuklearnog oružja. Kineski predsjednik Hu Jintao skratio je posjetu Italiji, gdje je trebalo da prisustvuje summitu, i vratio se u zemlju zbog nereda u sjeverozapadnoj kineskoj oblasti Xinjiang. U sukobima između dve etničke grupe u ovoj oblasti, Ujgura i Hana, prema zvaničnim izvorima, poginulo je 156 osoba, a više od 1000 je povređeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o važnim događajima, ali šire. U posljednje dvije decenije u Srbiji se dogodilo nekoliko nesreća vojnih aviona i helikoptera, i to kao po pravilu na uvežbavanju programa za aeromiting. Pored jučerašnjeg tragičnog događaja u kome je poginuo pilot Radi Ranđelović izgubivši iz sada nepoznatih razloga kontrolu nad avionom MiG-29, u septembru prošle godine avionom Super Galeb G4 poginuo je pilot vojske Srbije također pripremajući se za akrobatske tačke. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da se teško može utvrditi bilo kakva odgovornost pilota u nesrećama, ali da bi posle ovih incidenata Ministarstvo odbrane moralo da preispita učešće u aeromitinzima.
Mislim da bi sada ratno vazduhoplovstvo moralo da prispita učešće na aeromitinzima i da je to nažalost neizbježno. Ne postoji neki poseban razlog koji bi bio zajednički u slučaju pogibije Ranđelovića i Kanasa, ali previše su našoj istoriji vazduhoplovstva desilo katastrofa, previše pogibe u pripremama za aeromitinge. Mnogo je ljudi unazad 20-25 godina, što naravno je malo poznata stvar, radilo na generalnim probama aeromitinga, u pripremama za aeromitinge, niko na aeromitingu. Još 90. godine u pripremi za aeromiting u Beogradu poginulo sam dva pilota na MiG-u 21. 92. godine pred načelnikom generalnog štaba tadašnjim Panićem i ministrom odbrane premijerom Panićem poginuo je komandir te iste eskadrile iz koje je dve godine ranije poginuo tadašnji komandir. Bilo je više takve situacije, evo sad imamo nažalost dva slučaja u kratkom vremenskom periodu.
Vojni analitičar Aleksandar Radić podsjeća da je protekle dve decenije u Srbiji bilo više od desetak teških incidenata na aeromitinzima, što također mora da bude predmet dodatnog interesovanja odgovornih.
Mislim da bi bilo nedopustivo nekompetentno da pričamo o tome šta se dešava u glavama pilota u trenutku kada su u kabinu, jer mi nismo u toj poziciji, mali broj ljudi u Srbiji zaista leti na borbenom avionu, ali u svakom slučaju možda je tema incidenata pripreme za mitinge nešto o čemu treba razgovarati sa stručnjacima za psihologiju. I možda tu treba tražiti rešenje problema u nekoj drugačijoj pripremi ljudi za izvršavanje takvog zadatka. Jer nije reč o ispoljavanju neke nediscipline, oba pilota koji su stradali u pripremama za aeromiting na Kalemegdanu su izvrsni, koji su vrhunski profesionalci. Nijukom slučaju nisu bili egzibicionisti koji bi htjeli da nekoga impresioniraju sa potezima koji bi izašli daleko van okvira dozvoljenog. Ali činjenica da se desilo što se desilo ukazuje na to da bi trebali da se zapitamo šta sad učiniti i kako dalje.
Kaže analitičar Aleksandar Radić, ovim trenucima posjećamo još jednom na najvažnije vesti. Radnici Zastave Elektra ponovo blokirali prugu Beograd-Niš. Izabran novi predsjednik i članovi RIK-a. Odbijen Karadžićev zahtev za obustavu postupka. Četvoro novo obolelih od novog gripa. Počeo samit G8, kineski predsjednik napustio samit zbog nereda u zemlji. Košarkaši Partizana sa Olimpijakosom i Unikahom u grupi Evrolige. Sutra promjenjivo oblačno sa pljuskovima, najviša temperatura do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli smo na početku emisije kako je premijer Cvetković objasnio prvi godinu dana ukratko rada vlade, koja je s druge strane prima inače veliki broj kritika. Jedan od važnijih izvora neuspjeha ove vlade je što joj je trebalo tri rebalansa budžeta da konačno shvati ozbiljnost krize. Najveći problem je, kako kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, što ni sada nema dugoročnu strategiju razvoja zemlje nakon što svet izađe iz ekonomske krize.
Vlada je relativno rđavo procenila razvoj situacije, mada je već tu negdje od oktobra, ako ne i pre toga, bilo jasno da će recesija biti ozbiljna. Tako da su sve te mere koje su donošene uglavnom kasnile i one su onda naravno bile nedovoljno efikasne, što je onda rezultiralo i ovim nagomilanim problemima kada je reč o tome kako će se finansirati praktično javna potrošnja. Tako da je to, da tako kažem, u taktičkom smislu bio veliki problem. Treća stvar koja je problem sa vladom je što u svemu tome, našto kad je reč o ministarstvu financije i predsjedniku vlade, vi ne vidite apsolutno nikakvu strategiju u tom smislu da u redu sada je, jel tako, takli kriza, ona će proći, a šta onda, jel, kako će izgledati zemlja posle toga.
Vladimir Gligorov. Radnici Kragujevačke Zastave prvi put su nakon dužeg vremena nisu na budžetu, nego sami zarađuju svoj hleb. Iako Fiat još uvijek nije platio osnivački ulog od 200 miliona evra i nije počeo proizvodnju novog modela, u Zastavi se ponovo radi u dve smene. Zaposleni primaju plate na vrijeme, a šleperi svakodnevno odvoze kupcima nove automobile. Radnici optimistički gledaju u budućnost. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Imamo naravno svjetsku ekonomsku krizu s kojom smo se suočili u međuvremenu i zbog kojih su neki planovi produženi, međutim bit će realizovani jer vidjeli ste da Fiat je u velikom zamahu. Ono što je najvažnije jeste da sada je zaposleno produktivno 500 radnika koji nisu na subvencijama nego svojim radom zarađuju novac.
Ministar Mlađan Dinkić. Postavljamo i pitanje kuda ide srpska diplomatija. Ovo pitanje je inače često postavljeno povodom klackalice između Moskve, Brisela i Vašingtona. Sada se ono proširuje i na treći, nesvrstani svet. Reč je o ideji izrečenoj prilikom susreta palestinskog predsjednika Abasa i srpskog predsjednika Tadića da Beograd bude domaćin samita nesvrstanih 2011. kada se obeležava pola veka od osnivanja ovog pokreta. Pokreta na čijem je čelu bila tadašnja ugledna zemlja Jugoslavije i njen predsjednik Josip Broz Tito. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator lista Politika, kaže:
ta inicijativa je relativno nova i veoma se na njoj insistira, pre svega ministar Jeremić. Mislim da ona može da se tumači kao i spada u sferu tog, ajte moderno da kažem, resetovanja srpske diplomatije, što naravno može da se dovede u vezu sa Kosovom i za tom borbom za brojeve u Ujedinjenim nacijama. E sad, kako će to izgledati za 2-3 godine kada veliki broj tih nesvrstanih međuvremenu bude priznao Kosovo, to je već druga stvar.
Boško Jakšić. A Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose sa bogatim diplomatskim iskustvom iz bivše Jugoslavije kaže da iza te ideje ne krije ambicija da Srbija postane lider nesvrstanih, a na pitanje krije li se iza toga lična ambicija, Pobulić odgovara:
nikada ne bih rekao ni u kakvoj političkoj akciji da se tu ne kriju i neke lične ambicije. To jednostavno ne možete razdvojiti. Možda to nije uvijek lepo da se kaže, ali je to uvijek tako. Međutim, ovdje ja mislim da dominira jedna druga stvar, da mi opet dolaze na dnevni red Kosovo, da mi u odnosu na Kosovo želimo da ojačamo što je moguće više naše pozicije.
Analitičar Simeon Pobolić. Podnošenje deklaracije u Skupštini Crne Gore, kojom bi trebalo da bude osuđen zločin nad civilima u Srebrenici, podelio je opozicione stranke u crnogorskom parlamentu. Dok deo opozicije prihvata inicijativu Socijaldemokratske partije i vladajuće koalicije, drugi deo ocenjuje da bi deklaracija trebalo da se odnosi na sve zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući deklaraciju vladajuće koalicije kojom će Skupština Crne Gore osuditi zločine nad civilima u Srebrenici, članica Koordinacijskog vijeća Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, Daliborka Uljarević, ocjenjuje pozitivnim jer će pitanje suočavanja s prošlošću biti otvoreno u parlamentu.
Dugo se ovo pitanje potiskivalo u našem ambijentu, ali i poslednje poruke koje smo dobili same Evropske unije upućuju na to da bez djelotvornog suočavanja sa prošlošću ne možemo graditi ni održivu budućnost. Nedavno nam je i Pierre Mirel na 5. regionalnom forumu o tranzicionoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama, koji je organizovan u ime Korekoma, rekao da napredak Zapadnog Balkana u procesu evropske integracije, članstvo u Evropskoj uniji zavisi od uspjeha tranzicione pravde, odnosno počeše to da tako se suočavamo sa pitanjem ratnih zločina. I u tom svjetlu ja mislim da je ova deklaracija veoma važna, naravno uz naglasak da ona podrazumijeva i puno usvajanje rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici.
Socijalistička narodna partija prihvata sve rezolucije koje su usvojile evropske institucije vezane za zločin u Srebrenici, kaže funkcioner ove partije Predrag Bulatović, ocjenjujući da deklaracija o Srebrenici koja se našla na dnevnom redu parlamenta predstavlja zloupotrebu rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici. Prema riječima Bulatovića, deklaracija predstavlja politički marketing predlagača Socijaldemokratske partije, a da bi za SNP bila prihvatljiva deklaracija, ona mora da se proširi na sve ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Prepoznajemo u ovom tekstu Socijaldemokratske partije, koja se zove Građanska partija, zloupotrebu stradanja muslimana Bošnjaka u Srebrenici, zaboravljajući stradanja pri tome drugih pripadnika naroda kako u Bosni i Hercegovini, tako i na teritoriji čitave SFRJ. Mi smatramo da ako je neophodno da se bavimo pitanjima ratnih zločina, onda treba da se bavimo na jedan principijelan i korektan način, da stradanja u Srebrenici ne budu osnova za političke manipulacije jedne partije, u ovom slučaju to je Socijaldemokratska partija. Ovakav tekst kakav su oni podržali ne odražava duh onoga što je dato u Evropskom parlamentu i on ima svoju unutrašnju političku zloupotrebu, rekao bih, koja je za SNP neprihvatljiva. Ako se koriguje tekst i potpuno bude posvećen pitanjima ratnih zločina i onome što je učinjeno na ovim prostorima, da se oni nikad ne ponove, to je već nešto drugo, ali ovaj tekst mi ne možemo prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Lideri grupe 8 najrazvijenijih zemalja sveta okupili su se u Akvili, italijanskom gradu koji je pre 3 mjeseca teško pogođen katastrofalnim zemljotresom, da se dogovore o tome kako izaći iz globalne ekonomske krize proizvedene upravo u Americi, Britaniji, Kanadi, Francuskoj i ostalim članicama G8. Biljana Jovićević.
U provinciji Abruzzo, gradu L'Aquila, okupili su se lideri 30 najrazvijenijih zemalja svijeta i zemalja u razvoju da razmotre dalje korake u suočavanju sa globalnom krizom. Grupa 8 je spremna da se zajedno bori protiv najteže ekonomske krize od Velike depresije, ali su i dalje podijeljeni oko toga koliko još treba ići sa stimulativnim paketima. Britanija i Sjedinjene Države vide prostor za nove stimulanse, dok Njemačka smatra da je već urađeno previše. U L'Aquila lideri osmorke danas razgovaraju i o koordinaciji strategija za vremena nakon krize, kada im se ekonomije stabilizuju. Očekuju se ocjene dosadašnjeg oporavka, ali se traži i opreznost jer neki analitičari smatraju da kriza još nije dotakla dno. Britanski premijer Gordon Brown vjeruje da, iako postoje jasni znaci oporavka u vidu jačanja povjerenja potrošača, rasta na sektorima nekretnina i maloprodaje, prerano je za promjenu politike. Brown će od kolega u L'Aquila tražiti da nastave sa planovima za posticaj svjetske privrede, uprkos nagovještajima da je najgore prošlo. On će također istaći potrebu dalje koordinirane međunarodne akcije. Njegov plan od 5 tačaka podrazumijeva povećanje bankarskih kredita, smanjenje kolebljivosti cijena nafte, zauzdavanje trgovinskog protekcionizma, podsticaj privatnih investicija i očuvanje poslova na kojima rade mladi.
Posle više od 15 godina, nekadašnja Jugotonova prodavnica Ploča u Nušićevoj 27. u Beogradu od danas će ponovo biti otvorena. Pored Beograda, radnje će biti otvorene još nekoliko gradova Srbije i u kojima Jugoton imao svoja predstavništva. Croatia Records, koja je nekada poslovala pod etiketom Jugoton, odlučila je da zadrži staro ime prodavnice. Muzički kritičar Peca Popović kaže za naš program da je otvaranje ove prodavnice se može posmatrati na dva načina.
Na jednom emotivnom planu i na racionalnom. Na emotivnom, to ime Jugoton je povratak u nešto što ništa danas nikome od generacija koja bi kupovala ploče ne znači. Zašto to kažem? Zato što ovi što danas kupuju muziku ne kupuju je preko nosača koje zastupa Croatia Records kroz CD ploče i ostale formate koje će prodavati u prodavnici Jugoton. A na racionalnom, zato što potreba jedne ambiciozne privatizovane hrvatske diskografske kuće koja baštini fenomenalni fundus snimljene muzike iz druge Jugoslavije. Oni sagledavaju Beograd kao najveći grad u regionu i Srbiju kao tržište koje je jako važno, sagledavaju kao mogućnost za svoj posao prošire. I ovaj napor Croatia Records da se vrati na mjesto svojih najvećih uspjeha je mudar poslovan potez.
Kaže Peca Popović, rock kritičar, a mi najavljujemo i večerašnji koncert nekadašnjeg frontmana grupe Talking Heads, legendarnog Davida Byrna, u Sava centru u okviru Summertime festivala, početak 21 sata. Više detalja otkriva Aleksandar Simić iz Sava centra.
Dolazi sa velikim pratećim orkestrom, gdje pored muzičara tu su i 6 plesača i plesačica i 3 prateće vokala. Što je interesantno, svaki od tih pratećih vokala ima svoj website. Vrlo je sve profesionalno, precizno, do utančina isplanirano. Znači, perfekcionizam Davida Byrna i stvarno insistiranje na najmanjem mogućem detalju su besprekorni. Tako da trebalo bi da je to jedan sjajan show, jedan sjajan spektakl, gdje će pored najnovije ploče koju radio sa Brian Inom, bit će predstavljen njihov zajednički rad kroz, znači, tu dugogodišnju njihovu saradnju, gdje se uključuju naravno i rani albumi grupe Talking Heads, tako da će to biti zaista jedno posebno uživanje za sve fanove i Davida Byrna i Talking Headsa, i prosto mislim da ovaj koncert ni u kom slučaju ne bi smjelo da se propusti.
Još jednom najvažnije vesti. Radnici Zastava Elektra ponovo blokirali prugu Beograd-Niš. Izabrano je predsjednik i članovi RIK-a. Odbijen Karadžićev zahtjev za obustavu postupka. 4 novo obolilih od novog gripa. Počeo samit G8. Kineski predsjednik napustio samit zbog nereda u zemlji. Košarkaši Partizana sa Olimpijakosom i Unikakom u grupi Evrolige. Sutra promjenjivo oblačno sa pljuskovima. Najviša temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve, prijatan dan iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabiš.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,